Papildus izsludinātiem diviem darba kārtības jautājumiem ir ienācis priekšlikums vēl darba kārtībā iekļaut vēl trīs jautājumus par investīciju projektu atbalstīšanu, iesniegšanu COVID aizņēmumiem un par grozījumiem valsts novada pašvaldības lēmumu par sporta pasākumiem un attīstībai paredzēto pašvaldības budžeta līdzekļu sadarbības kārtības valsts novadā un arī par grozījumiem valsts novada pašvaldības sporta lietu komisijas nolikumā, lai varētu tātad veikt šos darbus, lai jau precizēju nepieciešamības, lai esat iepazinušies. Lai deputātiem ir kādi jautājumi par papildus darba kārtības jautājumiem, ja nav, tad aicinu un balsojumu atbalstīt papildus kārtības papildināšanu.
Kopsumā bija iekļauta būvuzraudzība un autoruzraudzība, bet atbilstoši nosacījumiem, ka būtu jābūt izdalīta atsevišķa būdarbu summai un būvuzraudzības un autoruzraudzības summa ir veids šīs te nodalījums, lai mēs ir uzskatāms savas visu brīdī. Par šo jautājumu, tā kā sakāt ir viss, jo ja ir jautājumi, kur jautājiet.
Nē, es nezinu, vai tu labi vari dzirdēt, bet es lasu pirmā jautājuma lēmumu projektu. Un tas, ko tu ziņo attiecībā par projektiem, tā kā lēmums projektā īsti neatspoguļojas, kur ir tikai par daudz funkcionālo sociālo centru izveidu stāsts.
Jā, bet es jums piekrītu, tad acīm redzot jāpapildina, jo es biju sagatavojusi šī sava jautājuma sakarā, bet pēc tam aktualizējās investīciju plānā, laikam tas otrs objekts vēlāk nāca klāt. Tā kā es piekrītu, ir jāpapildina vainu šo mežuvadni, Rundāvas novada šo te ceļu, bija mežuvadnes stācija, vai arī viņu atstāt vispārināti bez situāciju atrakt.
Kinetam, nu šādi rīkoties nevar, ja ir akceptēts lēmu projekts un nav nekas uzrakstīts par kaut kādiem labojumiem, tad mums nav par ko balsot, mums ir tikai tāds variants kāds ir. Tu komitejā vari iesniegt šādus te muķiskus kaut kādus labojumus, varbūt tā, varbūt šitā. Šeit ir jābūt ļoti precīzi noformulētam lēmu projektu.
Jā, piekrītu.
Tad es aicinu. Vācīgi redzot, mums jābalso par tādu lēmumu projektu, kāds viņš ir, viņš nav nopakulēts,
tā patrūtas. Pirmā punktā, ja tu izmaiņi to gadu, radu 21. gada februāru.
Tā, Valdemārs Čerpis uz
un? Lēmumu projektā izdarīt grozījumus 21. gada, 22. gada lēmumu. Vismaz manīt tajā, pirmā punktā, kur ir nolēma doma, ka izdarīt tādu grozījumus 21. gada, mums ir 22.
Nē, nu,
pirmajā punktā tur gads nepareizis, mums man ir ārās.
Ir gatavē. Jā.
Jēne, tev esi dzirdi?
Jā, es dzirdu, es skatos, kur ir 21. gads.
Pirmajā lēmuma lemjošā daļas pirmajā punktā.
Pirmajā rindī.
Jā, pamanīju sagatavošu, jā. Man ir priekšlikums vai šo lēmu projektu uz atlikt, nu, uz beigām es viņu sakorpiģēt, ir iespēja vai nav?
Nu, tad mums par to kaut jābalso par darba kārtības izmaiņām. Mēs varam izsludināt pārtraukumus 5 minūtēm, tad tu visu labojam, tad mēs esam par ko balsot.
Jā, labāk.
Ja tad es varētu papildināt ar Rundāvas objektu.
Galt vai uz 10. Nu, labi, nu tad cik vajag tev minūtes pārtraukumu?
Tas pārtraukums tu līdz šobrīd ietņemst,
jā? Jā, protams,
jā. Nu, es domāju, 10 minūtēm pietiks.
Labi, 10 minūtes pārtraukums.
Jā, paldies.
Kas ar to skaļu tev?
Vai auzi? Nu, tā, jo reiz sakārot to pārtraukumu.
Tas bija vai
tā
vai
tā
vai
tā vai tā vai tā vai tā vai tā vai tā vai tā vai tā vai tā vai tā vai tā vai tā vai tā vai tā vai tā vai tā vai tā vai tā vai tā vai tā vai tā vai tā vai tā vai tā vai tā vai tā vai tā vai tā vai tā vai tā vai tā vai tā vai tā vai tā vai tā vai tā vai tā vai tā vai tā vai tā vai tā vai tā vai tā vai tā vai tā vai tā vai tā vai tā vai tā vai tā vai tā vai tā vai tā vai tā vai tā vai tā vai tā vai tā vai tā vai tā vai tā vai tā vai tā vai tā vai tā vai tā vai tā vai tā vai tā vai tā vai tā vai tā vai tā vai tā vai tā vai tā vai tā vai tā vai tā vai tā vai tā vai tā vai tā vai tā vai t
Jā, paprasa Aivari, kā
šeit ir. Aivari. Paldies. Nē, man esot jums jāraksties.
Uz komiteju nāk ceturtdienas, ja? Vai trešdienas? Nē, tur man jāpasūīgai, viņa zina, kā tur tiem iesniegumiem šito.
Ok, labi, šito teicu, tas būs trešdienas.
Jā.
Tagad nedēļa baigas cits. Laiks arī.
Nu,
laiks jau galvā.
Nu, ceturtdien jau sociālo pagaidām viens jautājums ir, tur nekā. Jā, nu, vidas komiteja ir vairāk ir. Tur gan ir vidas komiteja ir daudz, un izglītības arī ir.
Septiņi bija tagad, gan jau būs tāds papildu jautājums, vai tad tā būs?
Pagaidām nespīd, vienīgi vidas komiteja viss tās vēl būs klāt.
Tā ir
Я не знаю, что это такое.
Vidusskola kaut kāda eksāmena?
Nu, kaut kāda eksāmena, es pat neprasīju kādu, jā.
Angļu valoda varētu būt parastiem
vārtā. Kaut kas pēdējos gados ir kādrāk no tiem kaut kāda, jā. Arī tad, ka vēl šķietīs mācību galdam tālu beigām, jā, bet eksāmeni jau ir. Nē, nav tā vienā brīdī, kad vajag saspringt. Viens eksāmenis ir viena starpā, pēc tam nākamais.
Jā, es mēģinu saklausīt. Es salaboju ietvaru, un es saprotu līdzi klausimies arī ir laikam nosūtīt drošību ar deputātu ēpastiem, jo
ietvarība
labūt, to jūs sēdi palaist, varēs redzēt.
Vai jūs varat nošārot uz ekrānu?
Te man ir ātri jāpaņa. Vai jāatlat to ēpasts? Būdāju. Nosūtīju visiem deputātiem uz ēpastu, jo diemžēl sēdžu sistēmā nerāda
atjaunot.
Ir
ēpastā.
Labi, apskatāmies arī uz tos.
Es arī esmu atvēru. Ēpastu šērot nekrāru vai?
Ir. Ir izlobots.
Jā, visiem deputātiem
ir jautājumi. Tā mums balsojam.
Vai es
varu to pirēt? Es ļoti sliktīvi dzirdu. Tā, es atvainu, es vēl pagaidām, nē, jau notiek balsošana.
Ak, labi,
Tās vēdzi balsošanu 17 deputāti par nepiedalās Mārtiņš.
Nē, es tikko nobalsoju.
Karš arī atgalvo, ka nobalsoju tā, tad lēmums ir pieņemts. Un nākamais darba kārtības jautājums par grozījumiem mūsu pašu 24. februāra lēmumā par daudz funkcionālo sakalpojumu centru izveidu.
Jā, un tātad saistībā arī ar iepriekš minēto iemeslu par šo te summas precizēšanu iepirkuma izvērtēšanas procesā, kur tika konsultēts aritmētiskās kļūdas konkrētajā lēmumā par konkrētā šī objekta daudzfunkcionālo sociālo pakalpojumu centra izveidu iesniegšanu, arī ir attiecīgi nepieciešams veikt izmaiņas attiecībā gan uz projekta kopējām izmaksām, kas tiek plānotas, gan uz būvdarbu izmaksām, kurās arī tika atrasta šī aritmētiskā kļūda, gan uz būvuzraudzību, kas tiek proporcionāli rēķināta 1,5% apmērāmo būvdarbu summas. Un tātad šeit ir iestrādāts jaunās summas, un lūdzu par to nobalsot, lai tātad šis te domas lēmums līdzīgi kā pašvaldības plānošana dokuments, investīcijas plāns atbilstu projekta pieteikumam un šīs visas summas visās vietās arī sakristu.
Jā, paldies. Vai jūs varat precizēt, par cik tās summas izmainās, vai deputātiem ir priekšstats, par ko mēs balsojam? Šādiem simtiem tūkstošu vai
cik? Investīciju plānā bija atstājusi gan šo iepriekšējo uz februāra domas sēdi iestrādāto summu un pierakstīja jauno, tā 4711 manuprāt, bija eiro. Tā nav vienkārši aritmētika kļūda, kas ir veidojusies noapaļošanas rezultātā, kas varbūt būtu centi vai pāris eiro, bet šeit bija konstatēts, ka finanšu piedāvājumā vienā konkrētā tāmē, jūs ziniet, Excelī strādā ar formulām un nebija vienkārši šī formula izvilkta kolonnā līdz pašām beigām, netika ietvertas visas rindiņas un līdz ar to daļa izmaksu pozīciju nebija vienkārši sareiķināts kopsumā. Tāda ir tā starpīgi 4700.
Bet tā arī jūs nepateicāt, tas ir vairāk vai mazāk? Un tādu pilnu ziņojumu
gribētos saprast. Ja būtu mazāk, tad domas lēmumu arī, nu teiksim, varbūt varētu negrozīt, bet obligāti jāgrozīja ir mazāk.
Paldies.
Otru.
Te iepriekšējā lēmumu, tam ir tabulā investīcija, kur bija sākam saukas, pēc cik atšķirās
prasības. Jā, paldies. Vai deputātiem ir jautājumi? Deputāts Lūgnārs Čačs.
Ine, tu vai dzirdi, jo tagad viens, ja runāja ekonomikas ministrs pārstāja par tām sadārdzināšanu. Jūs neesat runājuši ar būvniekam, vai tur tā tunna noteikti būs ar koeficientu divi, ne? Vai jūs neesat runājuši? Jo es vēlgās par to 800 tūkstošiem, vai tur tādēļ būs? Jūs neesat runājuši celtniekiem, jo mēs, nu, vismaz tā, daudz objekti ir apturēt, sakarā to, ka nespēja nofinansēt. Jo celtnieki, nu, viņš šodien saka šito, vai ir runāts, kā saka tagad, pēc tiem notikumiem Ukrainā. Jo iepriekš mums jau bijums notiek 3 mēnešus atpakaļ, ne?
Mēs
to paskaidrot. Tā, Ineci, dzirdēja jautājumu?
Nojauti vairāk nekā dzirdēja, vai runāts ar būvniekiem, ja par kaut kādu iespējamo sadārdzinājumu. Nu, šobrīd ir tāda finanša piedāvājuma, kāda viņi ir. Un šobrīd notiek šis te iepirkuma izvērtēšanas process, un mēs šobrīd operējam ar tām summām, kas ir iesniegtas, bet, protams, cenas augs un mainīsies, un varbūt tur ir klātas loši iepirkuma komisijas locekļi, kas varbūt var sīkāt, ja es nepietuvos iepirkuma sētas pie izvērtēšanas.
Jā, labi, es ir Guntis Kalniņš lūdzu.
Jā, es varu paskaidrot, ka šeit tas iepirkums it kā ir noslēdzies, bet iepirkuma nolikumā ir ieraksts, kad ar pretendentu līgums tiek slēgts, ja tiek piešķirt finanšu līdzekļi. Attiecīgi, šis ir pieteikuma summa tam projektam finanšu līdzekļu piešķiršanai. Tad, kad piešķirs līdzekļus, tad tikai ar to pretendentu slēgs līgumu. Nu, viņš var atteikties, protams, slēgt līgumu, bet šī piedāvājuma nodrošinājums, kas paliek domai, es neatceros, cik tur te ir tūkstoši, bet 5 vai 7 kaut kur bija. Bet, principā, viņam tāds tiesības ir atteikties, slēgt līgumu, tad ir jādomā, ko darīt, vai sludināt jaunu iepirkumu, vai...
Paldies, un tad būs jauns domas lēmums, ja tas ir mažs ir. Labi, paldies, vai vēl ir deputātiem jautājumi? Vai vēl citēkties, vai varam pārēt pie balsošanas? nosākam balsošanu. Tā nedaudz sistēma iemiga. Mēram. Nu, šī vietne vairs nav sasniedzama, man rāda, ka mums varbūt jāpāriet par balsošanu no roku beidzot. Varu tā darīt?
Jā.
Lūdzu, kas ir par šo lēmumu projektu? Paldies, kas pret, kas atsurās. Tāda nav, tad visi atmanāsim deputāti ir atbalstīt šo lēmumu projektu. Un nākamais, paldies ziņotājai. Nākamais darba kārtības jautājums. Es ceru, ka internets visam nav pazudis, jo nākamais ziņotājs ir Aigars Cietiņš par investīciju projekta pašvaldības autoceļa kredītas mežotnes stacija pārbūve iesniegšanu. Lūdzu, Aigars Cietiņai ir iespēja ziņojumi.
Visiem uzgārām tātā.